Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcasti ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Mbinu ya saba. Jinsi ya kutambua fursa za kukufanikisha. Nikiwa mdogo sana, siku moja katika shule ya watoto ya Jumapili, mwalimu wetu alikuwa anatufundisha kuhusu Daudi na akaeleza kuwa Daudi alifanikiwa kwa mfalme akiwa na umri mdogo sana. Ili kutufanya tuelewe kirahisi, akasema alikuwa mdogo kama wewe hapo, lakini aliweza kuliongoza taifa lake. Aliposema hivyo, mara moja nikamuuliza swali, mwalimu, kwa nini mimi sio mfalme kama Daudi? Akajibu akaniambia, ni kwa sababu hujamuua Goliati wako, hujaliua jitu lako. Somo hili limenikaa hadi sasa katika akili yangu. Kila unayemuona katika nafasi ya juu kwenye maisha yake ni kwa sababu alikuwa tayari kumkabili na kumdhibiti Goliati wake atakayekutana naye. Kila aina ya mafanikio yamefichwa nyuma Goliati aliyeko mbele yako. Kiwango cha mafanikio yako kinategemea ukubwa wa matatizo unayoyatatua ambayo wengine wameyakimbia. Kuna mambo mawili ya msingi ya kuzingatia hapa. Moja ni kuwa kila fursa unayotaka imefichwa ndani ya changamoto inayokukabili. Kwa maneno rahisi, fursa haziji kwa kuonekana kwa kila mtu. Ila kila anayeweza kuitambua changamoto inayokabili jamii na kutafuta jawabu lake, hiyo ndio ugeuka fursa. Bilionea kijana wa kutoka Tanzania Patrick Ngowi aligundua changamoto ya nishati inayowakabili Watanzania wengi, akaja na jawabu la solar power. Masanja mkandamizaji na wenzake waligundua kuna watu wengi wanapenda vichekesho ila hawavipati. Wakaja na kitu kinaitwa Zecomet. Bakaresa akagundua watu wanataka chapati chapchap. Akaja na staili ya unga uliokandwa kabisa. Swali kubwa ni je, kuna changamoto gani inayokuzunguka mahali ulipo? Kila changamoto unayogundua ni fursa muhimu kwako. Jambo la pili ni kwamba wakati Daudi anaenda kumkabili Goliati, kaka zake walimsema sana na kumkatisha tamaa, lakini aliamua kuamini uwezo wake kuliko maneno ya kaka zake. Kila wakati tukapoanza kufanya jambo lisilo la kawaida maishani, hasa lile ambalo wengine limewashinda, wataanza kukubeza na kukatisha tamaa kila wakati. Kumbuka kuwa kama wengine wameshindwa, haimaanishi na wewe utashindwa. Majemadari wazoefu wa jeshi la Israeli kwa siku 40 walishindwa kumkabili Goliati, lakini Daudi alivunja mwiko huo. Bila kujali ni wangapi walishafeli katika kile unachotaka kufanya, usikubali kukatisha tamaa. Amua mara moja kuwa inawezekana. Siku zote kumbuka, ukubwa wa tatizo unalotatua unaakisi ukubwa wa mafanikio utakayopata. Hivyo kuanzia leo usiulize fursa ziko wapi. Jiulize kuna tatizo gani linalowakabili watu ambao unaweza kulitafutia ufumbuzi wa haraka. Kila wakati unaposikia watu wanalalamikia jambo fulani, jiulize, hivi nawezaje kupata suluhisho la hili? Ukipata wazo la jinsi ya kulitatua, anza mara moja na utashangaa matokeo yake. Kabla siku yako haijaendelea mbele sana, hebu jiulize, hivi kuna Goliati gani katika eneo ninaloishi? Kuna Goliati gani katika ofisi niliopo, shule ni kwangu, na kadhalika. Kila Goliati unayemuona usimkimbie. Mkabili, kwani nyuma yake kuna kiti chako cha kifalme kimejificha. Bado nayakumbuka maneno ya mwalimu wangu. Jueli, bado hujawa mfalme kwa sababu hujamuua Goliati wako. Na wewe, kama unataka kusogea hatua zaidi na kutimiza malengo yako, usimkimbie Goliati anayekukabili sasa hivi. Pambana naye, mdhibiti na umshinde. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Joel na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.